Slušate reprizu emisije Koje kuda, Radio Beograda 1. Koje kuda? Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda u Srbiji?
O Srbiji.
Koje kuda?
Dok su mnogi od nas sanjali o avanturi, Šapčanin Dragan Milošević ju je živeo.
Dok smo se godinama usuđivali da počnemo iz početka, da se otisnemo u nepoznato pa šta bude, on je sve to uradio, ali stvarno.
Dragan Milošević je u mladim godinama oplovio sva mora sveta, napredovao od asistenta stroja na prekookeanskim brodovima, preko oficira do upravitelja, stepenicama do samog vrha.
U najvećim svetskim lukama živeo je kraljevski, koristeći čuvenu lozinku "The best please".
Upoznao je Dragan Milošević najmračnije predstavnike sumnjivih kvartova Hamburga, živeo na lomljenom keksu i čaju, danima pijući samo slabu kafu.
Kako se i podrazumeva u jednom životu prebogatom događajima, usponima i padovima, junak naše priče nikada nije gubio ni časa, niti trošio vreme na očajanje. Posle dna peo se na vrhove, osvajao još veće visine, svuda pripadajući, jurio je uvek dalje.
Ovu priču vredelo je zabeležiti, pa je tako vredi i čuti. Toliko je velika da jedva staje u dve emisije, tačnije ima dve epizode.
Ove nedelje slušat ćete prvi deo, a drugi je toliko različit kao da nije reč o istom životu. Možemo reći da vam nudimo radijski film u dva dela, makar koliko to čudno zvučalo.
Dragan Milošević živi danas u Šapcu, gde smo ga upoznale, i skoro sve vreme ućutane od zapanjenosti, što se zaista retko dešava, slušale, dok nam se ceo jedan život odmotavao pred očima.
I ovu Koje kuda priču zabeležile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Životnu priču Dragana Miloševića iz Šapca počinjemo predstavljanjem porodice iz koje je potekao.
Familija Milošević je bila dosta velika i dosta i moćna. Čak pradeda mi je bio, imao je Karađorđevu zvezdu, jedan od njegovih sinova, dedin brat je poginuo na Solunskom frontu i tamo je sahranjen. I bila je jedna od pismenijih porodica, čak je u vreme posle drugog srpskog ustanka bila škola u našoj kući 1832. godine. To se sve dešava na prostoru 30 km od Šapca ka Osečini, na toj putu Šabac-Osečina. I posle prvog svjetskog rata moj deda izašao iz te velike familije, bili zadruge koje je brojala preko 80 članova. Inače, živeli su na ivici jednog dela Tamnave, reke Tamnave, selo se zove Gradović, i tu je deda nekom vizionarstvu prijateljstvom i ja čak nekad kažem za sebe da sam ja manje korak, iskorak napravio nego što je to uradio deda, jer on je sa 20 godina izašao iz neke sigurnosti na jedan ćošak i tu sa svojom ženom ili bakom mojom napravili su jednu ogromnu kuću sa 5-6 lokala i hrabro počeli se bave trgovinom i drugim sadržajima, čak su držali narodnu kuhinju i otkup šlipera, imali su ugovor sa železnicama, imali su licencu za duvan, za šećer, za so i tako dalje, i nakon 5-6 godina su kupili kuću u Šapcu i kupili su veliko imanje tu. Sada je to već integrisani deo grada, a ranije su bile, zvali su se livade.
Dozvolimo sada junaku naše priče da se predstavi.
Ja sam rođen, znači, na periferiji grada, zato što je u međuvremenu to sve oduzeto i ostala jedna kuća i jedna prodavnica koja je isto tako oduzeta, gde smo mi tek u nekim kasnim srednjoškolskim godinama dobili vodu. Odnosno, moj tata je napravio neku improvizaciju putem hidrofora, jer je taj deo ostavljen da bude kažnjen od strane nove vlasti, obzirom da je to bio kraj nekih bogataša kojima je to oduzeto. Ja sam već u nekoj srednjoj školi, živjeli smo normalno, znači normalni neki život sam imao, ni previše odricanja, ni previše toga da smo imali, ali smo živjeli jednim normalnim, i sestra i brat. Ja sam već u srednjoj školi počeo da zarađujem neki svoj novac zajedno sa bratom, pa smo kucali sandučiće, pa brali jabuke, pa kupili čamac, pa vadili pesak, šunak, ali sam već u trećem razredu imao svoj auto, u trećem razredu srednje škole.
Ste imali godine koje dozvoljavaju posjedovanje auta?
Nisam, zašto bi imao godine, dovoljno da imam auto, ali je brat imao godine, jer je on stariji od mene 2 godine, ali godin dana kalendarski
je stariji. Dobro, znači rešen je taj slučaj.
Da, tako da smo to koristili zajednički, normalno, to je bio Fića. Da bi ja nakon završetka srednje škole otišao u Beogradu, pisao saobraćajni fakultet i lepo se obukao za Vašar, beogradski sajam koji je imao Vašare, one pred Novu godinu. To je mom tati zasmetalo, ja u dertu, nekom dertu koji je i zašto i kako je to došlo do mene. Ja sam se okrenuo, izašao iz kuće i osvanuo na železničkoj stanici u Rumi sa željom da odem na stranu na kojoj se voz pojavi, u kom smeru se voz pojavi.
Znači bez cilja, gde god.
Gde god, tačno.
E tu zastasmo da najavimo početak novog života Dragana Miloševića, nalik na vrlo uzbudljiv film, pun preokreta, avanture i promena.
I nakon toga sam završio u Kopru.
Jel tamo išao voz koji
je
došao?
Ne, voz išao za Pulu i Rijeku, ali je u Postojno i se završilo putovanje tog voza. I nisam siguran sad da li se za Pulu čekao šinobus ili za Rijeku, ali u svakom slučaju se za jedno se čekao šinobus, a za drugo autobus.
Da, bilo je presedanje.
Presedanje, da. I ja sam izašao tu neka mala stanica, to je u Postojnoj onoj. I bila neka mala stanica i tu je neka 2-3 autobusa, ja vidim tu autobus ide za Piran. I pošto znam da je Piran uz granicu, ja kažem sebi, idem ja za Piran, pa ću posle sutra ću ići za Trst, tamam to da provedem vreme, da spavam, pa ujutru idem u Trst, pa ću da vidim gde ću.
A ste imali para? Dakle, para
imao sam pare, u toku noći sam prodao Fiću. Prodao sam Fiću zajedničkog i ostavio pola para bratu. I tako da sam imao neku pristojnu sumu, nije to bilo malo. došao sam u Piran predveče, ušao sam i tu opet je sve to u dve ulice, Piran i sad verovatno samo dve ulice, i bio neki mali hotel tu gde staje autobus, ja sam uzeo te moje male neke stvari koje sam imao, ušao sam u hotel i prespavao, i ujutru posle doručka sam izašao da vidim gde ću, šta ću, i preko puta je bila firma koja se zvala Splošna plovba i ispred nje su bila dva izloga i dva velika broda, ova makete brodova. Staje neki šiptar, tu ja pitam njega, jer bre šta ima tu, on kaže ja radim ovdje, on pun važan. Ne, pa šta radi, ja sam mornar. Idem ja tu sad da vidim to, uđem unutra.
Da, a mogu bi ja da budem mornar.
Da, i uđem ja unutra, a inače nisam služio vojsku, oslobođen sam vojske, tako sam imao neku prednost. Rešeno pitanje odlaska ili vraćanja, nikome ne traži, nikad neće, ne remetim neki svoj status. Uđem unutra, dobro dan, dobro. Šta ste vi? Ja kažem, ja sam mašinski tehničar.
Ili mašinski?
Jesam, završio sam ja školu. Sve se to dešavalo, a da nemam 19 godina. Nisam imao 19 godina. To je neki januar. I kaže on, primljeni ste. Kako? Da, da, sedi čovjek s druge strane. A odakle ste? Kaže, Šapca. Kaže, daj priđe ovde, pokaži mi gde je Šabac. Ja ovako iza njegovih leđa pokažem. Primljeni ste, upravo smo primili jednom. Kaže mi, onaj taj što je bio na polju, oni njega primili. Šta sad? Kaže, sad lepo da idete u Šabac i mi ćemo vas zvati, sad ovih 6-7 dana su mrtvi, jer to je bilo vreme nove godine, pa ćemo vas zvati tamo negde oko 7-8. Ja odem, to je ovdje u Šabcu. Bog. Oplovio svet.
Pre nego što ste krenuli.
Ma da, bre. Prošao je tip 7-8 dana, ja tu istutnju pravio, ja oprošao taj pravio žurku, kuća, sve, devojka, praćenje, opet šinobus, prati me 30 prijatelja do Rume, od Rume opet voz tamo, možda 10 ili 9 i 1-2 dana normalno, umeđu vremenu magacin stvari, garderoba, jakne, dukserice.
Koji magacin?
Magacin Splošne plovbe.
Vaše firme?
Pa da.
Oni vam daju s garderobe?
Daju od...
Mornarsko delo?
Ma, ne samo, nisam ja mornar, ja sam viša klasa. Ja sam pripravnik. Ili kako oni
dakle,
kaže asistent.
Dakle, možete da odaberete sebi garderobu?
Ne, ne, odabiram. Oni vam daju sve to, bacaju samo ispred vas.
I vi uživate.
Sleduje vam rolke, sleduje dukserice, sleduju dolamice, sleduju pantalone, radna odela, kombinezone. Hrpa ogromna jedna, sve to ja skupim, spakujem, onim mornarska torba, normalna, sa kaišom. I šta sad? Čekaj. Ja čekam jedan dan, dva dana. Ima tu neki ljudi, ne znam ja.
Svi čekaju.
Svi nešto čekaju, ali oni se znaju, oni znaju Žiku, Miku, Eru, Peru, ja ne znam nikog. Ja sam tog šiptara znam. I on tu, Abas. I sad, kaže, sutra ujutru lunch paketi idete na brod. Ujutru mi ono neki kombi, veliki putnički kombi, mi u taj kombi, negde 4-5 sati ujutru oni nas probudili, neki doručak, tete, mete, voze oni, ja ne sve ni pitam, negde ide,
umeđu. Gde ide brod, ne, o tome
ne, nema, ni pojma. Ne znam ja ni gde je brod, niti ja znam gde mi idemo, ali čutim, jer ovi kao nešto oni pričaju, sad ja čutim.
A da vas pitaš, ste pre toga ikada bili na velikom prekookeanskom brodu u životu?
Ne, nikad nisam. Ne, ovde sam preplivao Savu i penjali smo se na šlepove. No. Tu.
I to je sve od vašeg
iskustva. Da, dobro. Da, imao sam čamac na Savu. I mi vozi Trst, prolazimo Trst, ceo dan se vozi Venecija, stali smo negde da ručamo, normalno, Venecija, ubi neka kiša, 12. januar, ubi kiša, ledena, neka zima, već mrak, uhvatio se mrak, dođošmo mi, ubi kiša, došli smo na rivu, kraj putovanja, vade se stvari, oni svi vade stvari, vadim ja stvari, čutim ja sad. Ode kombi, ubi kiša, mi isto imamo tu. Gde je brod vrebni, ne vidiš prst pred okom, u talasi, ubiše. Eto, stiže čamac. To je čamac za spasavanje, koji je inače brod veliki spustio da dođe nas pokupe.
Što brod ne može da dođe
ne baš do... Ne može da priđe blizu obale, pokupe on nas u taj čamac i ajde opet, na brod dolazimo mi, ja, nove somotske farmerke, zelene, ja se umontirao, nisam u toj garderobi, ne smem da je diram. A brod spustio stepenište ono, na sajle, ja dok sam se popeo, ja sam bio zamazan i po glavi od ono masno, prljavo, ono stepenište metalno. Uglavnom, predam ja tu te papire na spavanje, ujutro me bude u 7:30, ustajem ja, asistent stroja, radim od 8 do 12.
To ste vi po zanimanju, asistent stroja.
Ja sam stroja, asistent dobro. Ili pripravnik i brod već plovi. On plovi celu noć.
A vi ste negde na moru?
Ne, ja spavim, ne znam ja.
A znate gde idete?
Nemam pojma, bre, koga ne smem da pitam. Oni svi pričaju slovenačka, ništa ne razumijem.
Vi se pravite da je sve u redu?
Sve u redu, ja foliram. Imam ja malo ulice ovde, nisam ja baš... Nisam
školovani
ja baš,
ste da. Vi, da.
Kuda.
Ko je kuda, ali zaista ko je kuda? Pratimo životni put Dragana Miloševića, Šapčanina.
Naš junak sad već zna, barem, kuda je krenuo.
Sad ja već znam da mi idem prva luka Dakar. Linija je Zapadna Afrika, Indija i onda ićemo se vraćati ili nastavljamo. Uglavnom, krećemo mi, idemo dole, već kad smo bili dole u Angoli, ja sam već tamo našao i devojku i tako dalje. Onda idemo gore oko, dole oko rog Afrike, pa idemo skroz gore u, u, do Tanzanije, Dar es Salama, pa se odvajamo za Indiju, pa po Indiji, pa se vraćamo, pa guramo, pa Pakistan, pa ponovo ovamo i tako jedna godina lepa prođe.
A sve vreme ste na brodu?
Sve vreme sam na brodu, da.
A nemate nikakav problem s tim što se menja klima tokom puta, što
ništa,
je
nije, pa bolest, kako
što?
Nema, ja prvi
niste
dan...
Niste nikad bili?
Pa nema, ja sam prvi dan na, kod otranskih vrata na izlazu iz Jadrana, ja lepo su, ono sunce, ja se skinem, sunčan se, ja izgoreo kao rak, ja nemam uopšte osjećaj za to sunce da je ono potpuno drugčije od našeg sunca ovde. I prebobo sam ja te, znači, dečje bolesti.
Kad ste prvi put videli to nepregledno plavetnilo okeana, kako ste imali prosto utisak, osjećaj?
Pa da, pitaš, ste vi uopšte želeli to?
Ne, ne, ja, ne, ja, ne, ja sam tek, ja sam bio upao u mišolovku i onda kao ovaj Legija. Šta on sad ima da želi kad on ne može da izađe?
Dobro.
Gde ćete da izađete vi? Gde može, kome da se žalite?
Gotova stvar.
Nema gotova stvar.
Dobro, to plavetnilo što vas je Beti pitao, kao je to Legija?
Pa, ne, ta, to plavetnilo je bilo tako da ja odlučim posledno tri meseca da napišem mojim roditeljima pismo da znaju gde sam i onda im ja odlučim da napišem razglednicu. Ja napišem da se nalazim u jako lepom prostoru i da imam sobu koja ima stalni pogled na more. I dan danas moja mama čuva tu razglednicu, jer to je za mene bila i uspeh i kasnije. Znači, gde si, stalno imam pogled na more, a to što si u stvari pritisnut tim što imaš pogled na more, to je nešto potpuno drugo.
U međuvremenu, Dragan je napredovao u zvanju, položio potrebne ispite i od asistenta postao oficir stroja.
I sad sam ja oficir, sad sam ja bog.
A čekajte, izvinite, plata je velika u svakom
plata
slučaju?
Plata je u svakom slučaju tad bila veća nego, ja sam znači kao asistent stroja imao dnevnice i platu veću nego četiri šefa odseka, znači bio je građevinski, mašinski, hemijski, tehnološki odseci u tehničkoj školi, njih četvorica, kad sastaje plata imaju manju platu nego ja.
Kad a tek sam, kao oficir?
Da, i kad sam ja došao u školu, kad sam im doneo liste plata i kad sam doneo cigare i viski, to je postrojavanje bilo. I onda ja odlučim da idem na stranca. Jer na stranu kompaniju. Jer ja sam shvatio da su neke prednosti u sve terete koje sam izdržao, da su prednosti rada samo ako si maksimalno obrazovan, da to može, jer ja slušam ovaj na ovoj kompaniji ima ovoliko, ovaj na onoj ovoliko. Ja sam ipak imao 20 godine, već imao položen ispit, što ovi klasični špicvajer ili asistenti ne završe za 2-3 godine, jer su neodgovorni u odnosu na sebe i na svoj neki cilj. Pa, nema veze, ovako ću povjeti 40 godina, pa da li ću povjeti ove, ali ja nisam tako hteo.
Nije tako hteo. I zato dolazimo do novog preokreta u igri sudbine.
Dragan Milošević napušta sigurnu luku i, čućete, menja svoje dobro plaćeno i sigurno zanimanje za nesigurnu budućnost.
I zaputim se ja i odem za Hamburg. Odem u Hamburg i opet sam imao neke pristojne parice i počinje moja borba da nađem kompaniju. A ja mislim, to je sad kucneš ovdje, vrati, treba postati.
Kao prvi put,
ja?
Da. Kao u splošnoj plovbi.
Kao u splošnoj, nema to, ne znam nemački, znam engleski nešto malo. Cunjaj tamo, lutaj, opet neka devojka, opet z neki ovako utaks koji me jako mnogo košta, ona me opljačka, ostaje me u tuđem stanu, ja onda na ulicu, onda nemaš apsolutno izbor i u tom lutanju po St. Pauliju ili St. Pauliju, koji je poseban deo grada Hamburga, u stvari vodi se kao, kao grad, lučki deo, ja tumaram među 7000 javnih kuća, lokala, kockarnica, gde se dnevno dešavaju ubistva. Ja se ponašam potpuno autistično, jer ne osjećam taj pritisak, što ja nemam uopšte para. Živim na kafi retko i živim na lomljenom keksu. I to traje.
Lomljen jeftinije celo.
Pa ne, oni ga prodaju na kilo, za pola marke, na primer. A tu je pomešano i ovi...
I voći, i čokolade.
I sve. I...
To se zove rinfuza.
Rinfuza, da. I u tom lutanju ja upoznam jednog izuzetnog lika koji je iz ratara ovde i moram da ga pomenem, zove se Milan, ne znam ni dan danas prezime, i on je sad...
U Hamburgu, u toj luci, poznate Milana iz ratara.
Iz ratara, koji je, radi za sve policije sveta i za sve mafije sveta. I on i njegov prijatelj Džeki, koji je bio stariji od njega jedno 15 godina tad, a on je tad, Milan je stariji od mene 15 godina, znači Milan je tad imao jedno 35 godina u punoj snazi, sirovi, seljak, zdrav, znači da udari u zid, otkrenji zid. Oni kontrolišu srpske lokale.
8:30, sledi kratak pregled vesti. Kako RTS saznaje, pripadnici uprave kriminalističke policije privode više osoba zbog sumnje da su učestvovali u malverzacijama s prodajom lekova i oštetili Galeniku za oko 75 miliona evra. Život u poplavljenim područjima postepeno se normalizuje. Vanredna situacija ostaje na snazi u dva grada, Šapcu i Sremskoj Mitrovici, i u 16 opština. U Obrenovcu je počela sanacija terena i odnošenje smeća i šuta. Sremska sela u Savu, Jamena, Morović i Višnjićevo još nisu bezbedna za povratak iseljenih. Voda se povukla iz većine ulica u Jameni, pa će radno sposobno stanovništvu biti omogućeno da se vrati u selo. Sava više ne preti ni Šapcu, ali probleme stvaraju podzemne vode i vode iz kanalizacije. Štab za vanredne situacije grada Šapca saopštio je da će nastaviti da kontroliše i čuva nasipe, a započeće i asanaciju terena posle poplava. Sport. Od 17 časova igra se 29. kolo fudbalskog šampionata Srbije, dok se košarkaško prvenstvo nastavlja u utorak. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, a u Beogradu oko 26 stepeni. Nastavljamo sada emisiju Koje kuda.
Borim se za neku egzistenciju i nabasam na njih. I sad oni, gde si zemljak, šta ima, šta ima. Ja kao moram, ja kao oficir, ja ovo, ma daj zemljak, imaš ti šta da jedeš, kak je da jedem. E, zemljak, moraš ti na, kod nas da dođeš da radiš. I sad ja dolazim da radim kao izbacivač. U njihovu diskoteku, koja nema belca, nije videla ni kad se pravila diskoteka, crnačka diskoteka, zove se Ekvator. I između ostalog, sad ja tu hoću, ja kao pun snage, zdrav ja, i počinje moj rad tu kao izbacivača za 35 maraka na noć, i vidim ja da oni kradu, nose viski, kafa, trte.
Kojim godinama govorimo?
Govorimo o 72. trećoj. A inače, Milana sam ja prozvao tad belo delo. Čovjek nikad nije bio drugče obuče nego belo delo. Kad se on u belo delo montira i crnu košulju i belu kravatu, znači čovjek ide poha i nosi normalno kaput ili mantil, nosi prebačen preko ramena, da bi mogao da nosi skraćenu sačmaru.
Izvinite, moram sad da vas pitam, zašto ste pristali da svoj posao oficira, mornara, dobro plaćen, zamenite za jedan, da kažemo, kriminalni svet, jel milje?
Kako sam pristao? Pa nisam pristao, ja sam izabrao, nisam ja izabrao kriminalni svet, ja sam izabrao da idem u Hamburg, da budem oficir na stranoj kompaniji za veliku lovu, a neću ja da radim za sprostu plovu, oni tamo daju ugovor, dve godine bude kod njih dobiješ stan, a ja neću to, ja hoću prave pare o kojima pričaju. Znači, ovo je borba za preživljavanje. On treba da stvoriš sebi platformu da bi našao kompaniju.
Koliko ste bili dugo u tom svetu izbacivač?
U tom svetu sam bio jedno, dva i po meseca. Ali nisam bio samo izbacivač, ja sam onda se integrisao, potpuno sam se ja integrisao. Ja sam onda počeo da živim taj njihov život. Ja sam pripadao tom svetu, ja sam ulazio, ja sam, na kraju posle ja uzem stan iznad javne kuće, pa se družim sa tim svetom, jer ne možete vi, možete da vi čitate, ne znam, roman. Čitate roman u kafani gde svi razmišljaju samo prevari. Ali ja stalno, svako jutro, posle toga, jer diskoteka radi do 3, do 4 ujutru, ja idem i tražim posao i dalje. Imao sam neka obećanja levo, desno, oko nekog posla, ali nikako ili dobro nisam razumeo. Ja tu počnem da se nešto raspitujem, ko bi mogao da mi pomogne. Dobijem ja čak neki papir da meni oni certifikuju moju ovlašćenje ovo našeg iz Crne Gore, ali na nemačkom. I sad ne razumijem dobro. I kaže, ima tu neki advokat, naš doktor prava, idite kod njega. Ja odem kod njega, on čovjek ko da sam pao s neba. Otkud vi ovde, ja pričam, pa otkud i Šapca na Brodu, a on inače se zove Željko Šturman i voleo bi da je živ, inače je Zagrebčanin Hrvat i on je zastupao ovu Adria Airways i prodavao i njihove karte i ja sad pričam te neke svoje muke, on kaže, pa hoćete vi da radite na Brodu, ja kažem, pa hoću. Imate li vi to vaše ovlašćenje, ja imam kopiju, pa kaj ne može kopija, imate original, pa imam u Šapcu. Ako obezbedite do sutra da bude u Hamburgu, vi ćete biti u ponedeljak na Brodu. Ja kažem, pa ne znam kako da izvedem. Pa kažem, imate neku vezu sa Šapcem, Beogradom? Kažem, imam brata koji studira u Beogradu. Evo vam telefon, pokušajte ga nađete, ako pošalje, nek odnese kod pilota, nek da pilotu, nek kaže Željko. Sutra, subota u 9 sati, to je bilo na stolu kod njega, ja dolazim, on kaže meni, vaša plata je 3964 marke. Vi ste oficir stroja na kompaniji Klaus Peterov. Sad zamislite iz nekog beznađa, iz neke borbe, iz nekog fajterisanja. Ja vam ne pričam da sam se zabavljao i sa ljubavnicom kralja, znači nekrunisanog kralja Hamburga, tog sveta Renea, koji je jedan Francuz, jedan strašno obrazovna ličnost, bivši reprezentativac u ovim niskim sportovima, kako se, ne znam, skakao preko konja, ona vratila atletika, da. I čak me izvodio i na večere, jer sam normalno mu zabavljao devojku u vreme koje on nije mogu da je posveti. I nakon svega toga ja se nalazim na Brodu, potpisujem ugovor i kad sam pogledao listing, to je bila jedna od 10 kompanija, svetskih kompanija u kojoj sam ja upao. I taj Željko je stvarno jedan divan lik koji je meni mnogo pomogao. Ja sam počeo da plovim.
Na obali same.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda plovimo životom Dragana Miloševića iz Šapca, koji nam je u dahu bez zazora otvoreno i ispovedno ispričao u restoranu svog hotela.
Ponovo smo na moru. Dragan je sad šiorterco, što će reći treći oficir u prestižnoj svetskoj kompaniji prekookeanske plovidbe.
Ja sam sad oficir, treći oficir, i kreće ta naša putovanja. Odlazimo u Meksiku, odlazimo u Južnu Ameriku, iz Južne Amerike idemo u Ameriku prvi put.
Vrlo interesantno, s obzirom da dolazite u to vreme iz Jugoslavije i Šapca, i za vama je već jedno veliko putovanje. Kako vam izgleda taj veliki svet? Kako to, taj prvi kontakt?
Taj veliki svet nisam doživeo dok nisam došao u Ameriku. Znači, ovo Meksiko, bili smo u toj Dominikani kad je imao samo jedan hotel u San Domingo. I kasnije sam bio kad je Tom Jones propao, možda negde 76. 7. godine propao u Evropi, i pevao nam je kao i bilo koji ovi tamburaši, nama je pevao sam, mi sami u hotelu, on nam peva svaki.
A gde to?
U San Domingo, došao tam peva u nekom hotelu, totalno propao čovjek bio. Znači, iz Hamburga smo išli, vrlo teško je putovanje, bili išli u Rotterdam, Antwerpen, iz Antwerpena u Južnu Ameriku, i tamo gurali se malo Kolumbija, Honduras, Guatemala, ne znam, te zemlje tu karipskih. I mi dolazimo u New Orleans. I sad ja, strah je, Amerika je Amerika, ovo sve je smešno, Južna Amerika, to ja, vezuju nas u New Orleans, u Mississippi smo ušli, ja gledam, majko mi, deda nas vezu, kad je to granje, neko strenika stali tu, mi vezar dolazio i donose dokumenta, to se završaju ti papiri.
Sad, a ta reka ja pita, toliko zaista velika da može i preko okeanski brod da primi?
Ta reka ima 200 km vezova. 200 km kao prosječan brod ima 100 metara. Znači, na 1000 metara je 10 brodova, a na 200 km puta 10, to je koliko? Na 200.000 metara. I kreće moj sad sudar sa stvarnošću da treba imati petlju da izađeš na to Amerike. Ja pitam ovog mog zapovednika, šta da uradim? Deću, vrlo iskreno, vrlo pošteno, nisam bio nezveren, nisam ja imao strah, ja sam prošao već to po Africi, Indiji, ali to je nordna, po Indiji sam bio, kad su kupili ujutru na nekoj pijaci, idu bez, sa kamionima, bez stranica, i mrdne ovako nekoga, ako se ne probudim, svi spavaju, oni ga bace na kamion, znači gotovo. I tu sam kupio prvi sat, u stvari kupio sam u bariju prvi sat, svoj sat. Prethodno sam ja imao normalno satove, ali kupio jedan dobar Timex, meni se svidio američki sat. I oni stave između palčeva na nozi, stave sat, i vi mu napišu, ne pismen potpuno, vi napišete Dragan Milošević i datum, i on to na ovom obodu sata poštampa, odnosno u kuci.
Ugravira, da.
Vraćamo priču na oprezno razmišljanje o tome da li se sa ogromnom platom iskrcati u New Orleansu, o čemu se naš junak konsultovao sa svojim zapovednikom.
Tako je naučio da mu je lozinka The Best Please sasvim dovoljna za svaki grad na svetu.
Vraćam se na ovo i sad on kaže meni, terco, da, prethodno ja, prva plata, plošta, moja plata veća nego što košta jugi, zastava. I kaže on meni, koliko znate reči engleskog? Ja kažem, znam možda jedno 200. A znate što znači best place? Ja kažem, znam. Ništa vam više ne treba. Za Ameriku vam ništa ne treba, niti za jednu zemlju dogod plovite. Da kaže, kako to da razumem? Pozovete taksi i kažete taksisti best place. Najbolje žene, najbolja hrana i najbolja usluga. I nikad incident. Znači, bez incidenta. Ja sam tako živeo. Znači, ako je to hedonizam, onda sam ja tako živeo i to je ostalo, ostavilo traga i ovde. Ja sam poslušao taj njegov savet. Odmah sam otišao u najbolji riblji restoran i kad su mi doneli posrebrene ove činije za pranje ruku, ja sam samo gledao da li još negde za stolom ima činija za pranje ruku, da li nešto možda ne treba da se zavati kutlačom ili nekom soljom, a pliva limun, znaš. A ono u stvari za pranje ruku. Nisam, jer su gurali na kolicima, ali ja sam već šmekao okolo šta se radi okolo po restoranu. I normalno topli peškir, to, foliranje i tako dalje. I prebogam ja tu taj Mississippi, odmah sam se ja ubacio u ove džezove i bogove da ih slušam, da ih osetim, da do ujutru.
Samo ti klubovi pa New Orleans su zaista nakli kao što se priča, kao što je u filmovima.
To je potpuno u onom fazonu nonšalant. Znači, ne, ništa našminka. Znači, sve iz duše.
Autentično.
Sve iz duše, mi smo ostali, ne samo tad, nego i kasnije, znači, mi smo ostali do 9 sati ujutru.
Priča nas vodi dalje do tri boje kavijara, mesta prvog oficira i brodoloma.
Završava se to putovanje, odnosno ceo ugovor moj je bio neki 7-8 meseci, punim ja 20 godina, 29. maja, 22. se putovanje završava, ja kupujem novog Mercedesa i dolazim u Šabac.
Momentalno ste zastavu zaboravili, jel da?
Vraćam se kući i sad imam odmor, a kompanija možda te pozove, a ne mora. I počinje mene da zove moj zapovednik Šarar. Ja sam s njim bio na 7 brodova zajedno i on mi je napravio jednu blistavu karijeru. U stvari, ja sam svojim radom to opravdao, ali je on predodredio neki put da ja u celoj toj gužvi postanem čovek na koga kompanija računa, ili kako oni to kažu, kompanijski čovek. Onda se smenjuju razna putovanja, onda se konto povećava, onda moji zahtevi rastu, ali u zahteve raste i moje želja da se afirmišem i kao stručnjak, a i da naučim mnogo toga u životu. Jedan od tih mojih detalja je bio kad sam, pošto smo mi kao oficiri stroja imali jednu malu kuhinju koja je bila u aluminijumu, da ne bi preljali, kad izađemo iz u radnim kombinezonama, imamo coffee time, da ne idemo u salon, mi smo onda tu malo nešto jeli, malo, i to je jako bilo, inače hrana je fenomenalna, sve, jako smo bili pod liberijskom zastavom i svim tim mukama. I ja sam ušao u taj salon i sad već su mene tamo zvali mister Marmaljad, jer sam ja voleo marmaladu, i ja nađem neke male ovako bočice različitih boja, crvena, crna i bela. U kuhinji, da, u toj našoj oficirskoj kuhinji.
Ne znači čije to i šta je?
Ne, 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 to ima toga, nije, ne može da bude.
To je ponuda nekada.
To je ponuda, nije, stalno se to dopunjava, ali ja to, sad ja to, ne mirišam, to je drugo ne mirišam, a liči mi kao da je od grožđa, ne od grožđa, nego od jagoda neki sitni, od borovnice, šta je, majka? Sad ja to gledam. Da je to ma, maj, ovaj bre, kavijar, bre, ljudi, pa ja nisam znao, postoji tri boje kavijara, ja to nikad nisam video. Da ja vidim u Šapcu kavijar. A moj ti zapovednik ušao i on za mnom. I on kao peče hleb, pa puter, pa kavijar, pa maže. Pa Dragane, ćeš ga pojedeš, pa makar povraćao, sad ja foliram. Ja. On uživa, on će to zabiberi, pa pravi tu neku. I progutam ja kavijar i osvojim ja kavijar. I uhvatim neki korak sa svetom. Putovanja se nastavljaju.
Koliko godine ste plovili u...
11. Da. putovanja se nastavljaju, ja dolazim 78. godine smo imali jedno putovanje, išli smo po Meksiku, pa smo išli gore Houston, Texasu i vratili se u Mississippi, uzeli 100.000 tona sojine sačme, krenemo nazad za Dublin, jer je tad Irska bila gladna i stalno se vozila hrana, bilo da je stočna, bilo da je hrana za ljudsku ishranu. I imali smo brodolom, pukne nam neki magacin, okrena nam se brod, da tu skratim priču, mi se iskrcamo, brod ne potone i ostane. I mi na nekom norveškom brodu, tu on nas pokupio.
To je bilo na otvorenom moru?
Na otvorenom moru. To je bilo između 18. marta 78. godine između Azora i Bermuda, odnosno između Bermuda i Azora. Izašli smo iz Bermudskog trougla i krenuli ka Azorima. Brod bi je se okrenuo.
Razumem,
i mi smo ga napustili, on stoji okrenut i mi smo ga napustili, ali on nije potonuo i mi ujutru, brod i dalje stoji onako put.
Dobro, da.
I sad ja sam tu već bio prvi oficir i normalno isti zapovednik.
Šta je prvi oficir, to posle kapetana?
Oficiri, svi moraju da imaju, svi oficiri moraju da imaju prvu klasu. Znači, položen ispit, bilo da je strojarski, bilo da je za oficira palube, moraju imaju prvu klasu. To se zove prva i druga klasa. Rang je na brodu, postoji zapovjednik broda koji mora biti prvi oficir, mora imati prvu klasu. Prvi oficir palube, drugi oficir palube, treći oficir palube. To isto imaju u stroju. To je capo di macchina ili upravitelj stroja. Prvi oficir, drugi, treći. A nevezano toga, u rangu zapovjednika broda i upravitelja je telegrafista. Znači, to su rangovi, a svi kažu kapetan. Ti možeš da budeš kapetan, ali ne možeš da, ali šta, koji ti je, to ti je
zvanje. Zvanje i ovo.
Da, da, da.
Dobro, dobro. I šta ste desilo?
Ja sam bio prvi oficir, tad već imao sam položen ispit prve klase. I ja insistiram da se mi vratimo na brod, da vidimo šta je, da li možemo da ga ispravimo. Zove se kompanija, normalno Telexom, oni odgovaraju da su nam ukinuli, ako krene ko na brod, da se ukida osiguranje, da nemaju nikad. I ja uspijem da ubedim, pošto sam ja ovako dosta bio liderski raspoložen, i mi se vratimo na brod, tražimo od ovih Norvežana da nam daju jednu pumpu za spašavanje i dan emergency motor, da imamo generator, struju. Vratimo se tamo, led dan, borba do uveče i uspijemo mi njega da ispravimo na 17 stepeni. Da bi uopšte mogli da utvrdimo u čemu je kvar, mi ne znamo šta se desilo. I mi uspijemo da utvrdimo da je nama pukao jedan tank vode koji nam je probio, nije pukao ka moru, nego je pukao naš tank vode, znači na desnoj strani, koji je pukao i ta voda izašla u soju. Pošto je soja hidroskopna, ona povuče brod i brod se nagne. I mi njega ispravimo, mi tako krivi dođemo u Dublin. Ja dovem 130.000 dolara za to. Dobijem,
zato što se spasli brod.
Da, dobijem 100.000 dolara od osiguranja i 30.000 od kompanije. I postanem upravitelj stroja. Odmah istog trenutka postanem upravitelj stroja.
Ko je kuda?
Na pomolu je novi preokret u životnoj priči Dragana Miloševića, ovoga puta izazvan delom i zbog ukupno novih i teških društvenih okolnosti.
Dešava se mnogo toga, u svetu se počinju promene, rat je u Izraelu, bukti svugde, ima žarište u Hondurasu, ovamo, onamo, gore, dole, i raste neka tenzija. Uopšte u svetu raste tenzija i ja postavim upravitelj stroja, već sam tada imao platu preko 12-13 hiljada maraka, odlazim na jedan novi brod i na tom brodu mi nije bio zapovednik ovaj moj koji me dosta protežirao. I sve se odvija normalno i mi dolazimo u Liverpool, dolazimo sa brodom i stiže nam teleks da je kompanija, da su brodovi 14 brodova od 18 proglasili štrajk. Zašto je štrajk? Štrajk je zato što je utvrđeno da kao kompanija za nas nije uplaćivala neko osiguranje dodatno i neku taksu za sindikat od neke 4-5 funti nedeljno. I sad, kompanija imala 1600 ljudi, od toga je 1100 bilo Jugoslovena. Mi smo vladali, znači mi smo vladali, to je haos šta smo mi radili. A ovi stari zapovednici, oni su vlasnika odveli dole u Istru, kupili mu vikendicu i opiturali ga, što bi rekli. I sad, ako ste vi imali tad 57-8 godina, plovili ste 30 godina za kompaniju, ako vam on to nije uplaćivao, što je tačno, to je bilo 150-200 hiljada dolara, vaša godišnja plata je otprilike tolika, vi ne mislite više da plovite. I ako takvih ljudi ima stotinak od 1100 naših, ali svi su štrajkovali, odnosno od 1600 je rezerva, ima jedna trećina je rezerva, njima je odgovarao taj štrajk, ali meni uopšte nije odgovarao, ja sam bio nedodirljiv, ali po inerciji ja štrajkujem. Proglasimo štrajk, sutradan stiže autobus sa nekim Indijcima, Filipincima i stiže čovjek iz kompanije koji te tri put pita da li smatrate da vam kompanija još nešto duguje. Ne, jeste sigurni, jeste, potpišite. Gde želite da putuje, koji deo sveta? Tu, izvolite. Do kraja ugovora, sve.
I kraj.
Kraj priče u Evropi za ljude koji su bili 79. godine u štrajku sa ITF-om. ITF je pomorski sindikat. Ja na pola puta, jer moj put je bio do 30. godine 1 000 000 evra stan u Beogradu i kuću u Šapcu. 1 000 000 maraka, pardon. Kuću sam napravio, stan sam kupio od 150 kvadrata u Kapetan Mišinoj u Beogradu, ali ovaj mi 1 000 000 nije bio. Počinje ponovo borba. U kompanijama gde kad kažeš da radiš za Klaus Peter Offen Reder Aj i ako streće oficir, oni te nuda budeš inspektor plovidbe. Sad kad dođeš u istu tu kompanijicu, neka mala, bio Miller, neki mali pored nas, ja ajde da pitam, on kaže pre ITF-a ili posle, ja kažem za vreme, doviđenja prijatelja.
Nema ništa za vas.
Ništa. Ja u Izrael. I, a u Izrael primaju svakog jer nemaju, svi su im na nekim vatrenim linijama, plaćaju su im zlatom, a sve što voziš da ti isto kod nas na Burut Barut. I ja odem na njihovu državnu kompaniju i provedem tamo 4 godine.
Oni vas prime bez obzira na to što ste bili otpadnik, da tako kažem.
Šta njih to interes, njima treba...
Dobro.
Prime me i, ja, i obore mi ovlašćenje, znači ne postave me za upravitelja, ni za prvog, nego za drugog. Ali ja to prihvatim hladno jer znam da će to doći na svoje mesto. Opet borba, opet dokazivanje, opet rad, opet iz početka. Napravim ja tu posadu, sve to prihvatim, to normalno. I dolazi taj bager tu i ja to počinjem njih da usmeravam. Tu je ipak dosta složen jedan projekat koji je samo imao niko van Beograda. Znači, postoji PIM, Beogradsko, Bagersko, TTMT. Kreće to i ja kupujem brod Crvenki, kupujem brod, potopljeni brod, vadim ga, dovodim ga u Novi Sad, pravim na njemu, od njega pravim restoran i dolazi Miki i njegova žena Mira, čuveni ugostitelji, vlasnici Savskog Galeba, sada i ja to njima prodam. Znači ja njima prodam brod koji se sad zove Savski Galeb i koji se nalazi na bloku 45. I oni kreću sa nekom svojom pričom, a zašto? Ja kad sam bio u Novom Sadu i kad sam remontovao moj brod, ja vidim jedan drugi brod vojni i odem tamo malo s njima da pregovaram, a pošto imam ja mnogo znanja oko brodova i oni to vole, ljudi su stvarno obrazovani i oni meni prodaju jedan brod koji je zaplenjen od Nemaca, ratna reparacija 50. godina, demagnetizacijona stanica za vađenje mina sa rečnog dna.
Drugi deo ove priče slušat ćete sledeće nedelje, poštovani slušalci, ali u terminu od 9 i 5. Ostanite uz Radio Beograd 1.